Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mun pitää tehdä tänään läksyjä. Ei siis mitään työväenopiston kielikurssia tai Duolingoa tai mitään avoimen yliopiston hommia. Tämä on itse asiassa vähän kummallista jakaa. Olen mun miehelle kertonut ja nyt mä näköjään tässä ilmeisesti jaan tämän myös sulle. Ehkä tästä ääneen puhuminen on tähän prosessiin jotenkin kuuluvaa, tähän liitetylle häpeälle keskarin näyttämistä. Ja siis ei tähän mun läksyyn liity mitään häpeetä. Ei se mua hävetä. Eikä tää itse asiassa edes liity vaan muhun. Vaan tää liittyy meihin kaikkiin naisiin. Naisen seksuaalisuuteen. Ja kyllähän sä sen tiedät. Että varmaan mihinkään muuhun asiaan ei ole maailmassa pyritty liittämään niin paljon häpeää ja niin paljon kontrollointia. Eli siis asiaa. Mulla on läksyt tältä päivältä vielä tekemättä. Ja mun läksy on, että mä pihistän itselleni 15 minuuttia tai puoli tuntia omaa aikaa ja teen harjoituksia joka päivä yksin. Siis tutkin nautintoa. Jep. Tämä on osa sellaista verkkokurssia, johon mä osallistun. Ja mä nyt siis ehkä tässä sulle sen enempää avaudu, että mitä ne harjoitukset on konkreettisesti, koska mua itseäkin vähän vielä hämmentää ja jännittää. Mutta on myös ihanaa. On uuden äärellä. Mutta siis miksi ihmeessä mä oon tälle kurssille päätynyt? Niinpä. No, mä kerron koko jutun. Mä kävin kylässä mun turkulaisen ystävän luona. Ja kun mä saavuin, niin hän oli kotiportailla mua vastassa. Ja sit siinä ensimmäisenä, jo ennen kuin me halattiin, niin hän pyyteli anteeksi monisanaisesti, että hänen pihansa ja puutarhansa näyttää siis ryteiköltä. Sitten me mentiin sisälle ja hän pyysi anteeksi, että kotona on niin siivotonta. Sitten hän vilkasi peiliin ja totesi anteeksi pyydellen, että hän kyllä itsekin näyttää ihan toivottoman nuhruiselta, että anteeksi siitäkin. Mutta arvaa mitä? Mun silmissä hän on ihan muuttunut nainen. Hän hehkuu nykyään ihan tajutonta sellaista elämän ja seksihurjastelun voimaa, niin kuin täyttä iloa. Ja mä huomasin, että mä tulin kateelliseksi hänen onnestaan. Ja siitä energiasta, mikä hänessä kuplii. Ja sitten samalla mä oon niin onnellinen hänen puolestaan, koska hän on mun rakas ystävä ja hänen elämänsä on ollut niin täynnä kaikkea ihan kamalia juttuja, ihan hirveetä paskaa. Ja nyt se on niinku ihan eri juttu. Mutta tästä se koko juttu lähti. Ja koska mä tunsin sen kateuden itsessäni, niin mä kysyin tietty, että miten tohon loiston ja riemun tilaan pääsee, että mäkin haluun. Ja sit mun ystävä kertoi pitkästi ja perusteellisesti kaiken, ja mä yritän nyt tiivistää sulle nämä olennaiset. Hän kertoi ensinnäkin, että hän tajus, että hän ei ollut onnellinen hänen aiemmassa pitkässä suhteessa. Ja sitten hän uskalsi myöntää, että hän haluaa muuta. Ja sitten senkin hän siinä sitä asiaa prosessoidessaan tajusi, että ei elämän tarvii olla pelkkää selviytymistä. Että kyllä ihminen saa tuntea elämän iloa. Ja että vaikka on ollut kaikkea paskaa ja on kaikkea paskaa, niin saisi myös antaa luvan itselleen, että voisi olla myös muunlaista. Mietin mikä oivallus. Koska silleenhän se käy, että kun ui syvissä vesissä niin kuin kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niin se voi unohtua. Että elämä saa olla kivaa. No, sitten mun ystävä sanoi, että kun hän oli tajunnut tämän kaiken, toki siihen meni aikaa, ei se tapahtunut vaan yhdessä yössä, niin sitten hän vaan päätti, että nyt pitää uskaltaa tämän oivalluksen pohjalta tehdä rohkeita liikkeitä ja silläkin uhalla, että tulee todennäköisesti satuttamaan toista. Samallahan sitä erotessaan sitten kuitenkin ottaa riskin, että mitään parempaa ei koskaan tulekaan. Koska eihän sitä kukaan voi luvata. Että täytyy olla täysin valmis olemaan yksin. No, sit lopulta, kun hän löysi taas ilon ja seksin pariin, niin hän totesi, että hän ei halua enää koskaan elää ilman niitä. Ja sitten hän yksinkertaisesti järjesti arjen prioriteetit uudelleen. Ja hänen kohdallaan se tarkoittaa sitä, että piha ja koti on retuperällä, eikä aina ehdi käymään kampaajalla tai hierojalla tai sokeroinnissa, mutta seksielämä kukoistaa, koska se on hänellä prioriteettilistan ykkösenä. Tai ainakin kärkikahinoissa. Kärkikahinoissa. Siis sanoinko mä just niin? Hyi hitto. Miten mä käytin sitä sanaa? Inhoin sitä sanaa. Mutta se on tarttunut mun mieheltä, koska hän pelaa ja katsoo koko ajan futista, joka on hänelle hyvin tärkeä asia. Erittäin korkealla prioriteettilistalla. Kärkikahinoissa. Joo. Mutta siis nämä tärkeät asiat. Tätä mä aloin miettimään. Prioriteetit ja prioriteettilistat. Tämä mun turkulaisen ystävän oivallus sai mut todella pysähtymään sen asian ääreen, että mitkä asiat mun elämässä on tärkeitä ja missä järjestyksessä. Ja onko seksi mun prioriteettilistalla niin kuin laisinkaan? Ja mähän on sellainen tyyppi, että mä koko ajan yritän kehittää itteeni ja miettiä, että miten musta riittää joka asiaan ja paikkaan ja samalla, että miten mä lisään mun omaa hyvinvointia. Mutta tätä asiaa mä en ole osannut miettiä aiemmin. Nyt on sen aika siis. Okei. Mietitääs nyt. Eli mä yritän nyt tässä lennossa listata kaikkia niitä asioita, jotka tulee ennen seksiä. Ja nämä ei nyt tule siis missään järjestyksessä. Pyykinpesu, ruoan laittaminen ja kaikki muut kotityöt. Treenaaminen, tai siis liikunta. Sitten just kaikki itsestä huolehtimistoimenpiteet, kasvohoito, kampaaja, sokerointi, hieronta, tämmöiset asiat. Sitten lapsen läksyissä auttaminen, ystävien näkeminen ja kaikkiin viesteihin vastaaminen. Niitä on loputtomasti. Sitten äidille soittaminen ja hädässä olevien ystävien tukeminen tietty. Ootas. No joo, tietysti työt. Siis ne työt, mistä saa rahaa. No nukkuminen. Erittäin tärkeää. Niin kuin vuosi vuodelta tärkeämpää. Pitää mennä ajoissa nukkumaan. Ja sitten tietty. Kaikki ne TV-sarjat, jotka pitää just nyt nähdä. Ne, josta kaikki puhuu. No, sitten tietysti kaikki semmoiset juhlat, synttärit, kirjajulkkarit, avajaiset. Ja sitten tietysti somen scrollaaminen. Koska siitä saa nopeat dopamiinit fiksaamaan jaksamista ja palkitsemaan kaiken tämän jälkeen ja välissä. Ja sitten siellä, jossain niiden kadonneiden avainten, taloyhtiön hallituksen kokouksen, oman terapian ja pariterapian, mammografian, papaseulonnan, toimistorempa ja lapsen futistreenien aikataulujen jälkeen on se, mikä se nyt olikaan. Niinku seksi. Jossain välissä, mut missä? Ja mulla on sentään upea mies, niinku kuuma ja hyvä mies. Enkä mä oo eroamassa. Mut pakko myöntää, että seksi ei ole enää pitkään aikaan ollut mun priolistan kärjessä. Ja siis kai mä nyt tykkään seksistä enemmän kuin papaseulonnasta tai taloyhtiön hallituksen kokouksesta herran tähden. Mut silti, ne menee edelle. Miksi? Ja mä tiedän kyllä, tää on tosi tavallista, etenkin tässä vaiheessa elämää. On ne kuuluisat ruuhkavuodet. Tässä on ihan klassiset ainekset. On vaativa työ. Sit mä oon yksin yrittäjä. Sitten on lapsi, joka asuu vielä kotona, valvoo aina. Sitten aina on kiire, aina on riittämättömyyden tunne ja ihan vaan se perusarki, joka on täynnä kaikkea. Ja sitten rutinoitunut pitkä parisuhde. Ei tavallaan tarvitse tehdä vaikutusta kehenkään. Ja ei ole niin kuin samalla tavalla innoissaan enää siitä toisesta. Sekin on ihan perseestä. Miksei ole? Päällimmäisenä on aina mielessä, että mitä me tänään syödään ja kuka käy kaupassa ja kuka vie futistreeneihin. Mutta siis mitä on tapahtunut? Miten musta tuli ihminen, jonka elämässä seksi on tippunut prioriteettilistan kärjestä johonkin siellä 30? Ja miten musta tulisi taas ihminen, jolla se on siellä kärjessä? Ja kiinnostaako seksi edes mua? Kun mä en ole varma. Tai mä en ollut varma. Ja siksi mä meninkin gynelle. Tämmöiselle gynelle, joka on erikoistunut myös seksuaalilääketieteeseen, eli seksihommiin. Seksuaalisuus on muuten vaikea sana sanoa silleen tavallisesti. Mä oon välttänyt sitä tässä puhuessa, koska väkisin tulee siihen sellainen suhuässä, seksuaalisuus. Ja sit alkaa hihityttää, tulee semmoinen, mä tiedän, jotkut koulumuistot mieleen. Seksuaalisuus ja seksivalistus. Mut joo, mä siis menin lääkäriin, gynelle, koska mä halusin tietää, että onko tähän joku lääketieteellinen selitys. Että onko tää joku ikäjuttu, liittyykö tähän hormonit vai mistä hitosta tässä on kyse. Etenkin, kun mä oon nähnyt ympärilläni sellaista ihan uudenlaista liikehdintää. Monet mun ikätoverit, ei siis pelkästään se turkulainen ystävä, vaan monet muutkin mun tutut naiset on tässä aikuisen naisen kypsässä iässä löytänyt sellaisen ihan mielettömän vampin itsestään ja ryhtynyt seksihurjastelijoiksi. Ja että muakin kiinnostelisi sellainen, mutta ei vaan yhtään tunnu siltä, että onks mus joku vika, jonka voisi korjata, vaikka jollain reseptilääkkeellä tai ravintolisällä. Sitä paitsi mun Instagram-algoritmi työntää mulle koko ajan jotain lasten energy-hivenainevalmisteita ja naisten viagraa. Et lisää elinvoimaa purkista vaan, niin sillä se ratkeaa. Mä en taida olla ainoa, jonka mielestä seksi tuntuu jotenkin vaivalloiselta. On vaan helpompi peitoalla scrollailla ja antaa tuo algoritmin vietäväksi ja vieteltäväksi. Ja antaa kapitalismin kiihottaa ja tyydyttää ja tuottaa orgasmeja, tilata vähän ravintolisia, jos se vaikka sillä ratkeisi. Tämä mun gyne oli silleen, että hei Maria, kuule se, että halu on hukassa, niin se on tosi tavallista. Etenkin ruuhkavuosissa, etenkin nykymaailmassa, etenkin pitkässä parisuhteessa. Mutta nyt mä kysyisin sulta ihan ekaksi sitä, että onko sulla ollut nuorempana vahva seksuaalivietti? Että me ihmiset ollaan jo lähtökohtaisesti erilaisia. Toisilla on vahvempi halu ja seksuaalivietti ja toisilla laimeempi. No, mä sanoin, että et kyllä mä oon ollut joskus paljon haluavampi ja aktiivisempi kuin nykyään. Mutta totta puhuen, niin en mä kyllä mikään megakiimainen kissa ole koskaan ollut. Verrattuna vaikka mun moniin kavereihin, jotka ei yksinkertaisesti voi elää ilman seksiä. Ja nyt mä muistan itse asiassa yhden mun porilaisen kaverin. Onkaan tää muuten joku länsirannikon juttu, tää seksi. No ei vaan. Mut semmosen ihanan tyypin edelleen ystävän, mut mä asuin hänenkaan nuorena. Oltiin kämppiksiä. Ja mä muistan, että miten aina opiskeluviikon päätteeksi jo puolessa välissä perjantaina se oli silleen, että loppuis jo tää koulu, että pääsis äkkiä takas Porin panee. Ja sit se, hän, no, vissiin pani koko viikonlopun, koska maanantaina muistava tuli takas kouluun ja oli silleen, että ai että oli taas hyvää seksiä viikonloppuna ja että tekipä hyvää. Ja mä taas perjantaisin ootin vaan, että pääsee hengaamaan ja juttelemaan kavereitten kanssa henkeviä ja sitten pääsee keikoille ja klubille tanssimaan ja nukkumaan hyvät yöunet. Et joo, mä voin näköjään aika helposti elää ilman seksiä, mutta siis en mä oikeasti halua. Koska se tuntuu siltä, että joku tärkeä puoli itsestä ja naiseudesta jää toteutumatta. Enkä mä oo tässä iässä vielä valmis sammumaan, sen mä tiedän. Päinvastoin. Mä haluisin roihuta. Mutta meillä oli siis hyvät keskustelut tämän mun ihanan gynen kanssa. Me tarkistettiin, että mun hormonit on balanssissa ja kaikki oli kunnossa. Ja mitään yhtä autuaksi tekevää ratkaisua ei siltä vastaanotolta löytynyt, mutta ihan hyvää näkökulmaa, joka vahvisti mun halua tutkia asiaa lisää. Siis lähtee metsästämään tätä mun kadonnutta kipinää. Mä oon tässä viime vuodet tosiaan seurannut naisia mun ympärillä. Ja kyllä, musta tuntuu, että meneillään on joku kuumien keski-ikäisten naisten renesanssi. Vai onko se vaan se, että mä oon nyt tässä iässä ja näen sen tarkemmin? Et joo, on tää klassinen MILF-ilmiö, josta on puhuttu jo pidempään, mutta sit sen rinnalle on tullut kaikenlaista jumalataria, kuningatarretriittiä ja tantraa ja seksibileitä ja no burleskia on ollut jo pidempään ja voimaannuttavaa valokuvaa. Et naiset ei jotenkaan suostu nyypähtämään ja poistumaan takavasemmalle, vaan päinvastoin. Ja kun mä oon jutellut muiden naisten kanssa, niin melkein kaikilla on tää sama. Et sitä on koko elämänsä alistunut muiden tarpeille ja haluille ja laittanut itsensä sivuun ja pienentänyt itseään, kun elänyt muita varten. Ja sit jossain vaiheessa, yleensä just siinä 40-50 tietämillä, alkaa riittää ja sit moni lähtee etsimään sitä kadonnutta naiseutta, joka onkin yllättävän väkevää. Ja naiset tuntuu löytävän jotain sellaista, joka onkin niin kuin paljon enemmän tai erilaista kuin se, mitä he luuli hukanneensa. Se on tosi inspiroivaa. Ja sit kun se oma vapautuminen ja henkilökohtainen seksuaalinen vallankumous tapahtuu, niin sit ilmeisesti vientiä riittää. Ja tuntuu myös, että 50-vuotiaat naiset ja 60-vuotiaat naiset on tosi kuumaa valuuttaa ainakin nuorille miehille. Ja siinä on varmaan kyse monesta asiasta. Että kun ikäero on näin päin, että mies on nuori ja nainen vanhempi, niin ehkä siinä kuviossa ei ole odotuksia ja paineita mistään yhteisestä elämästä tai perheen perustamisesta tai taloudellisesta pärjäämisestä tai ylipäätään kenenkään elättämisestä. Sitten jos on epävarmuuksia vaikka siitä, että millainen rakastaja on, niin ehkä vanhemman naisen kanssa voi vapautua niistäkin paineista. Tai voi antaa sen naisen kokeneena liidata ja sitten vielä oppii siitä naisen seksuaalisuudesta. Niin kuin tämmöinen oppilas-opettaja-asetelma. Tai ainakin näin ne mun kaverit, ne ikätoverit, jotka tuolla seksihurjastelee vapailla markkinoilla, niin kertoo. Ja sitten nuoret kuulemma sanoo niille naisille, että tämä on musta niin suloista, että niiden kanssa on ihanaa ja antoisaa keskustella. Että on elämänkokemusta ja viisautta ja näkemystä. Ja sitten itse ei tarvitse todistella jotain, mitä nyt nuorten yleensä tarvitsee todistella. Mutta ehkä se yhteinen nimittäjä on nimenomaan se vapaus. Toki se, että aikuinen nainen ilmaisee vahvasti seksuaalista haluaa, niin onhan se myös häiritsevää ja joillekin jopa pelottavaa. Mieti vaikka sinkkuelämää sarjan Samanthaa. Hänhän on tämän ilmiön erittäin tärkeä edustaja. Upea nainen, mutta monen mielestä myös vähän liian törkeä ja hurja. Että miten niin kuin noin vulgaari ja vielä tossa iässä. Tai Madonna, jolla on edelleen hyvin nuoria, usein vaihtuvia, erittäin hyvännäköisiä miesystäviä. Ja kyllä tämä asetelma herättää aina vaan pahennusta. Ja se, miksi mä oon nyt tämän asian äärellä, ei niinkään joudu siitä, että mä kaipaisin jotain nuorta jantteria tai kisulia seksiseuraksi, vaan siitä, että mä tunnistan, että mä oon siinä kohtaa mun elämää, että mulla on mahdollisuus ja mä haluan tutkia tarkemmin sitä, että mitä kerroksia ja mitä piilotettua ja mitä häivytettyä musta vielä löytyy. Että onks mäkin pienentänyt itteeni. Niin. Kyllä mua jäi myös vähän vaivaamaan se, että mitä se Gyne sanoi. Siis siitä, että meillä kaikilla on se oma yksilöllinen seksuaalisen halun leveli. Ikään kuin persoonallisuuden piirre tai perusasetus. Niin ymmärsinköhän mä oikein, kun mulle tuli se olo, että sit täytyy vaan hyväksyä se, että se perustaso määrittää, miten tässä operoidaan koko loppuelämä. Ja paras, mihin voi päästä, on se, että missä on tähän mennessä niin kuin korkeimmillaan ollut. Ehkä ei. Seksuaalisuushan on meissä kaikissa jo ihan syntymästä asti. Ja se kehittyy eri tavoin eri elämänvaiheissa. Seksuaalisuus on luonnollista, mutta niin kuin mä sanoin, varmaan mikään asia maailmassa ei ole koskaan ollut yhtä kontrolloitua kuin tyttöjen ja naisten seksuaalisuus. Se on valtava voima, jota kenties pelätään, ja siksi sitä pitää hallita ja säädellä ja suitsia ja häpäistä. Koska mitähän kamalaa tapahtuisi, jos naisten seksuaalisuus virtaisi vapaana ja hallitsemattomana? Onnellisuus? Luovuus? Tapahtuisi joku maailmanlaajuinen ilon matriarkaatti? Mieti. Tai maailman rauha? Ai kauhea, miten pelottavaa. Niinpä. Meihin tyttöihin istutetaan häpeän tunne jo ihan pienenä. Ja se kytketään nimenomaan tyttöyteen, naiseuteen ja erityisesti seksuaalisuuteen. Mä muistan sen jo kouluajoilta. Ne tytöt, jotka kehittyi aikaisemmin ja jotka ehkä nautti uusista naisellisista muodoistaan ja uskalsi pukeutua tiukkoihin ja paljastaviinkin vaatteisiin ja kulkea pää pystyssä niin kuin ylväänä, niin heitä kutsuttiin huoriksi, lortoiksi, hutsuiksi, jakorasioiksi. Ja sitten ne, jotka ei ilmassu seksuaalisuuttaan niin stereotyyppisesti, jos ollenkaan, niin ne oli sitten hikareita, pihtareita, lautoja, frikidejä, hiekkapilluja, lesboja, outoja, friikkejä. En mäkään osannut tai uskaltanut nauttia mun kehittyvästä kehosta. Ei se ollut mun nuoruudessa yksinkertaista tai edes sallittua. Mun ikäisten seksikasvatus keskittyi nimenomaan heteroseksin kuningaslajiin, eli yhdyntään. Ja sitten tietty sukupuolitautien vaaroihin ja raskauden ehkäisyyn. Vähän puhuttiin ehkä pettingistä, joka jäi ehkä vähän epäselväksi käsitteeksi, mutta se tarkoitti hyväilyseksiä, eli pettingiä. Ehkä joku sanoo myös pettingi. Neitsyydestä oli erittäin tärkeää päästä eroon, mutta just oikeassa vaiheessa, eli ei liian aikaisin eikä liian myöhään, koska muuten oli just joko huora tai sit frigidi. Niin, sitäkäs sanaa ei varmaan enää onneksi käytetä. Se on jäänyt sinne pettingin maailmaan. Mutta tiedoksi, että frigidi, jota siis käytettiin haukkumasanana, niin se tarkoittaa sukupuolisesti kylmää naista. Naista, joka ei tunne seksuaalista halua. Joo, sitä käytettiin tosi paljon. Melkein yhtä paljon kuin huoraa. Nyt kun mä mietin tätä, niin kyllä tää, että millaisiin lokeroihin naiset laitetaan jo nuorina, niin kyllä se on vaikuttanut tosi paljon mun omaan naiseuteen. Ja mä oon halunnut taistella sitä vastaan, että mä etene tässä maailmassa tissit edellä. Ja mä tiedän, se on rajusti sanottu, enkä halua loukata ketään, mutta silloin, kun mä parikymppisenä aloin rakentamaan mun uraa mediamaailmassa, niin tuli erittäin selväksi, että mun täytyy valita, että etenenkö mä tissit vai aivot edellä. Ja mä valitsin jälkimmäisen, koska mä halusin, että mulla itselläni on aina varmuus siitä, että mut on valittu johonkin pestiin osaamisen eikä ulkonäön takia. Ja sit samalla se sulki monia ovia. Onhan televisio, niin kuin nykyään some, visuaalinen media, jossa sellainen stereotyyppinen naisellinen ulkonäkö on valuuttaa. Mä oon käynyt lukemattomissa koekuvauksissa nuorena, jossa mulle on sanottu, että hei, sulla on kyllä hyvät jutut, mutta sä näytät väärältä, että me haetaan tähän missityyppiä. Voisit sä tulla käsikirjoittajaksi, että me saatais noi sun jutut, mutta me ei haluttais tota sun ulkonäköä. Ja sit samalla, eihän nää oikeesti sulje toisiaan pois. Totta kai voi olla missityyppiä, seksipommi ja ihan hiton hauska ja terävä. Mä oon halunnut myös tietoisesti uhmata sitä, mitä meiltä naisilta odotetaan. Että meidän tärkein tehtävä olisi olla semmosia vaarattomia, hiljaisia koristeita, objekteja. Ja mä oon tietoisesti kapinoinut tätä kaikkea vastaan, koska se inhottaa mua. Se on niin alentavaa. Ja varmaan siksi mä oon saanut paljon palautetta siitä, että mä oon esikuva, mut kääntöpuolella paljon palautetta siitä, että mä oon noita akka. Ja ihan tosi harvoin mä oon kuullut olevani kuuma ja seksikäs nainen. Tätä on oikeasti vähän vaikea myöntää ääneen. Ja mä tuun siitä itteni puolesta itse asiassa aika surulliseksi, koska kyllä jokaisen pitäisi saada kuulla olevansa hottis, jotta voi tuntea itsensä sellaiseksi. Pariisissa sitä kyllä kuulee. Siellä mä oon saanut huomiota niin kuin ihan random tyypeiltä kadulla ja kahviloissa. Se tuntuu tosi hämmentävältä, mutta pakko myöntää, että myös hyvältä. Ja mä ajattelen, että se kuuluu siihen kaupunkiin ja kulttuuriin. Ja kyllä se hivelee itsetuntoa. Se on aika ihanaa kokea olevansa kuuma. Niin kuin 50-vuotiaan itsetunnolla keskellä päivää. Niin semmoinen tuntemattomien kehujen kohteena oleminen tuntuu aika kivalta. Mutta totta kai mä tiedostan myös, että yksin, jossain pimeällä kujalla tai nuorempana, niin sellainen kokemus voisi olla tosi ahdistava. Mä juttelin tästä mun pitkään Pariisissa asuneen ystävättären kanssa. Hän sanoi, että on tosi hyvä, että hän sai suomalaisen tasa-arvoisen kasvatuksen ja muutti vasta päälle parikymppisenä Pariisiin. Että se nuoren tytön itsetunto kehittyi muunkin kuin ulkonäön ja haluttavuuden ympärille, koska Ranskassa naisen keho on niin objektifioitu. Nainen on aina katseen kohteena. Aina esine, aina seksuaalinen olento. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa. Koska se seksuaalinen häirintä on ahdistavaa ja kamalaa ja on tosi tylsää tulla typistetyksi vain objektiksi. Mutta sitten samaan aikaan, kyllähän me tarvitaan sitä, että me tunnetaan, että me ollaan kauniita ja haluttuja. Ja tämä on musta tosi kiinnostavaa. Että mihin painuu ja katoaa halun ilmaisut, kun me ihan syystä tietenkin vaaditaan rauhaa ja tilaa saada olla ja liikkua ilman häirintää. Mut katoaako myös samalla kokonaan sellainen flirtti ja väre? Ja se on tosi mielenkiintoinen pohdinta, että milloin joku kommentti tai ele on häirintää ja milloin se on kivaa kahdenvälistä flirttailua. No, ehkä siinä on ainakin just se, että sen pitäisi olla vastavuoroista. Ja että ei tulla iholle. No joo. Oon mä onneksi kuullut olevani kuuma ja haluttu mun kumppaneilta. Ja sit mä saan kuulla sitä mun tyttökavereilta. Naisystäviltä. Joo, se on kivaa. Mut kumppaneilta se on ehdottoman tärkeää kuulla. Ja kyllä mä nyt myönnän, että mä haluaisin kuulla sen useammin. Että jos sä rakas kuuntelet tätä, niin tässä on viesti sulle. Voin mä kyllä sanoa tämän muutenkin. Mutta onhan tässä oikeasti myös syytä katsoa peiliin. Että miten mä puhun mun kumppanille. Että ärisenkö mä vaan jostain treenikassista keskellä eteisen lattiaa. Vai onks mä silleen, että voitko ensin riisua itsesi alasti ja sitten kerätä noi sun treenikamat oikein hitaasti. Niin mä asetun tähän sohvalle näissä pitsialusvaatteissa makaamaan ja ihailemaan sun fantastista kroppaa. Se voisi muuten olla aika hyvä idea. Ja nythän mä tajusin just, että mähän tarjoilen tässä koko ajan valmiita klikkiotsikoita, koska mä hyvin tiedän, että naisten seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ne helpoiten revitään. Eli jos sä oot toimittaja, niin hei. Mä voin auttaa sua. Tässä on sulle valmiiksi muutama. Maria Veitola. Kukaan ei ole koskaan kutsunut minua seksikkääksi. Maria Veitola avautuu seksielämästään. Maria Veitola hakee apua seksiongelmiinsa. Maria Veitola, en ole halunnut edetä tissit edellä. Noi, siinä muutama. Helpotti kyllä vähän, kun sanottiin ihan itse, niin on sit alta pois. Joo, pitäisi varmaan vetää vähän överimmäksi tämä mun avautuminen ja sitä kautta ottaa valta omiin käsiin. Tapahtui sellainen paljastamisen inflaatio, sellainen, jossa häpeälle tai häpäisemiselle ei jäisi enää mitään valtaa. Jostain tällaisesta mä luulen, että on myös kyse, kun Erika Wiegman ratsastaa suurella kipinäsuihkua syöksevällä mikrofonikullilla ja laulaa tulemisesta. Ai, että se on upeeta. Viisikymppisyyden hyviä puolia on anyways, että mä en jaksa enää. Että mä en jaksa enää, että kukaan sanoo mulle, että millainen mun pitää olla. Ei kiinnosta palaaka. Että mä en jaksa enää kuunnella kaikkia näitä odotuksia ja oletuksia ja elää niiden mukaan. Esim. Et tissit vai aivot. Ja nykyään mä katon nuoria naisia siis niin ihaillen, että vitsi he osaa kantaa itsensä ihan eri tavalla ja olla silleen, että kattokaa koko maailma. Mä oon niin upea, kuuma ja ihan vitun skarppi. Ja mä tunnen surua siitä, että mä en osannut tota nuorena. Ja nyt kun mä mietin tätä, niin kuin kaikkia naisen seksuaalisuuteen kohdistuvia ristipaineita ja häpeää, johon mut on jo pikkutytöstä asti asennettu, niin kyllä varmaan se kaikki on vaikuttanut ihan jo siihen, että mikä on se mun niin sanottu perustaso. Ja sit, niin kuin mä sanoin, niin ei seksi ehkä ikinä sillä mun prioriteettilistalla ole ihan ekalla siellä ollut. Paitsi no joo, vastarakastuneena tietty. Ja joskus kauan sitten ehkä muutenkin. Oonhan me joskus lähtenyt baariin tai treffeillekin ihan sitä varten, että sais seksiä. Ja sit mua vaivaa sekin, että miksi mun seksuaalinen halu lurpahtaa aina parisuhteissa. Että miksi mä oon kaikista vapautuneen ja aktiivisin silloin, kun mä en oo sitoutunut kehenkään tai mihinkään. Että onks tää nyt just se, mistä mä aiemmin puhuin, että miksi ne vanhemmat naiset ja nuoret miehet ja ehkä myös naiset niin hyvin matchaa. Ei ole syviä tunteita, ei tarvii pariutua eikä sitoutua. Ei ole velvollisuuksia eikä yhteistä arkea. On vaan vapaus nauttii. Et silloin nainen on vapaa odotuksista. Ja oikeasti kyllähän mä ajattelen myös, että olisi se mukavaa, että vanhempien naisten ja nuorempien miesten ihan silleen avoimet, sitoutuneet rakkaussuhteetkin normalisoituisi, ettei se olisi aina toisinpäin. Mutta kyllä mä uskon, että mä voin löytää tämän saman riemun myös pitkässä parisuhteessa. Tai niin ne ammattilaiset ainakin aina sanoo. Koska kyllä mä sen tiedostan, että tässä on kyse minusta. Ja jostain sisäistetyistä malleista. Ja niin nyt kun mä mietin, niin kyllähän äitiyskin vaikuttaa seksuaalisuuteen ihan tosi paljon. Äidin kehosta tulee ensin lapsen koti ja sitten jääkaappi. Ja sitten syli. Ja kyllä mä itsekin muistan sen, kun lapsi oli pieni ja oli koko päivä imettänyt ja sylittänyt sitä. Ja sitten kun sai sen nukkumaan, niin ei todellakaan halunnut taas seuraavaa tyyppiä siihen iholle. Tuntui vaan siltä, että antakaa mun olla hetki rauhassa. Se äitiys ikään kuin nielasee sisäänsä sen kokonaiseuden, siis ainakin täällä Suomessa. Ja niin hienoa, kun se lapsikeskeisyys monessa onkin, niin ei siihen juuri jää tilaa seksuaalisuudelle, seksille tai seksikkyydelle. On kyllä vauvatusta ja vanuttelua ja unikoulua ja lapsentahtisuutta ja perhepetiä. Ja joo, lantion pohja jumppaa kyllä, ettei lirahtele, kun tekee muskarissa kirahvikävelyä. Tästäkin aiheesta mun pariisilaisella ystävällä oli tosi paljon sanottavaa. Koska Ranskassa koko raskauden ajan ja myös synnytyksen jälkeen puhutaan seksin tärkeydestä ja autetaan naista saamaan kehonsa takaisin itselleen ja voimistamaan sitä synnytyksen jälkeen. Että voi taas palautua omaksi itsekseen ja uudeksi versioksi itsestään. Ei todellakaan haluta, että nainen katoaa kokonaan sinne mammalandiaan. Seksi nähdään ranskalaisessa kulttuurissa perustarpeena ja tärkeänä asiana jo parisuhteelle, mutta myös omalle hyvinvoinnille. Ja siitä puhutaan tosi paljon enemmän kuin täällä. Mun ystävä kertoi, että silloin kun heidän lapsi oli pieni, niin yksi terapeutti sanoi ihan suoraan, että 2 kertaa viikossa seksiä on aivan liian vähän ja on todella tärkeää nostaa seksikertojen määrää. Ja sitten tämä terapeutti suositteli pienten lasten vanhemmille ihan sellaisia arkisia pikapanoja ja myös sitä seksiä vaikka lapsen vierellä silloin, kun se nukkuu, jotta se seksi pysyy mukana muuttuneessa arjessa ja jotta se halu ei katoa. Ja tämä on vaikea ajatella, että kukaan suomalainen terapeutti määrittelisi, mikä on sopiva seksikertojen määrä. Mä ajattelen, että sitä varmaan pidettäisiin loukkaavana. Että on näissä kulttuureissa eroja. Ajatus Ranskassa ei siis ole se, että rakennetaan kumppanin kanssa ensin yhteyttä, jotta voi olla seksiä, vaan että se seksi on se, joka rakentaa sitä yhteyttä. Ja kyllähän mäkin sen hyvin tiedän. Aina kun on seksiä kumppanin kanssa, niin sitten mä huomaan, että se yhdistää niin monella tasolla. Että vaikka se toinen vähän ärsyttäisikin siinä arjessa, niin sitten siitä hyvästä yhteisestä seksisessiosta alkaa yleensä sellainen hyvän kierre. Että katsoo toista taas jotenkin rakastavammin ja semmoinen kaikki hellyys lisääntyy. Tekee mieli tehdä toiselle kaikkia hyviä tekoja ja huomioida. Ja on tosi paljon helpompi mennä kainaloon ja pussailla. Ja oikeastihan seksuaalisuus on osa hyvinvointia ja terveyttä. Ja seksissä vapautuu kaikkia ihania hyvän olon hormoneja, oksitosiinia ja dopamiinia ja serotoniinia. Ja onhan orgasmit parhaimmillaan kehollisia semmoisia tärinäterapiasessioita, mutta vaan paljon hauskempia. No, tarina jatkuu niin, että sen gynen jälkeen mä menin seuraavaan paikkaan etsimään vapautumista. Mä muistan, että jo vuosia sitten mä luin lehtijutun, jossa sellainen upea terapeuttinainen kertoi löytäneensä oman naiseutensa ja seksuaalisuutensa uudelleen pitkän liiton ja lapsiperhearjen jälkeen. Ja se jäi mun mieleen, koska se oli myös tosi rohkea haastattelu hyvin herkästä aiheesta. Mutta se oli inspiroivaa se, kuinka tämän oman elämän oivalluksen kautta tämä tyyppi ryhtyi seksuaalivalmentajaksi. Ja nyt, vuosia myöhemmin, mä varasin hänelle ajan. Mä menin tapaamaan häntä ja se oli kuule aikamoinen syvä sukellus. Puhuttiin just kaikista näistä jutuista. Että miten tämä yhteiskunta ja kulttuuri kohtelee meitä naisia ja miten meidän seksuaalisuutta hyväksikäytetään ja kontrolloidaan ja häpäistään. Ja kuinka sen seksuaalisuuden patoaminen johtaa usein siihen, että ilo ja luovuus katoaa, ei pelkästään seksistä, vaan koko elämästä. Ja sitten me puhuttiin myös siitä, että kuinka mä oon kapinoinut niitä naiselle pakotettuja stereotyyppisiä rooleja vastaan. Ja hän sanoi, että joskus kapina voi myös muuttua rajaavaksi. Että vaikka ajatus on hyvä, niin siitä voi tulla samanlainen vankila kuin ulkoapäin annettuihin yksipuolisiin naisen rooleihin sopeutumisestakin. Ja tää kolahti muhun. Että onkohan mä jäänyt jumiin johonkin muottiin? Kyllä mä varmaan oon. Hän sanoi, että kapinaa ja vastarintaa ei ole vain naisten lähisuhdeväkivaltaan liittyvät somekampanjat, joita mäkin oon tehnyt, vaan myös se, ettei naiset jämädä siihen muottiin, että tässä pitää alistua nuutumaan ja pahimmillaan häpeämään. Vaan, että me annetaan meidän nauttia meidän omasta seksuaalisuudesta, elämän ilosta, leikistä ja luovuudesta. Niin kuin iästä huolimatta. Me saadaan voimaa niistä. Ja että sen kaiken vaikutus säteilee meidän kautta meidän ympäristöön ja koko maailmaan tavalla, jolla on myös yhteiskunnallinen vaikutus. Eikö se ole inspiroivaa ja ihan mega motivoivaa? Että voinko mä vaikuttaa tälleenkin? No, sitten me sukellettiin syvemmälle ja alettiin tekemään sellaisia kehomieliyhteyden harjoitteita siinä vastaanotolla. Ja sitten mentiinkin jo traumojen pariin. Mulle on tapahtunut menneisyydessä tosi rajuja juttuja, joita on käsitellyt paljon terapiassa. Mutta nyt avautui ihan uusi näkymä ja tulokulma sinne samaan sontaläjään. Mun omissa traumoissa, joita me alettiin käsittelemään, niin niissä ei siis ole suoraan kyse seksistä, vaan siitä, että saanko mä kokea iloa. Että saaks elämä olla kevyttä? Saanko mä nauttia? Voinko mä pitää hauskaa? Voinko mä tehdä sen kaiken hyvällä omalla tunnolla? Onko mulla lupa siihen? Mitä hittoa? Tämähän on just se, missä mun turkulainen ystävä puhu. Niin joo, seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä traumoista tuli muuten mieleen myös se, että kun mä muutama vuosi sitten tein dokkaria nuorista OnlyFansin tekijöistä, niin tosi usein he kertoi siitä, että heillä oli traumaattisia seksikokemuksia. Niin kuin jopa raiskatuksi tulemista tai heitä oli lapsena käytetty hyväksi. Ja sitten nyt, kun he teki online-pornoa, niin he koki voimaantuvansa siitä. Ja varmaan just siksi, että he koki, että vihdoin heidän oma keho ja seksuaalisuus on heidän omassa käytössään ja oman määräysvallan alla. Mun rajoja ei ole onneksi koskaan rikottu siinä mielessä pahasti. Ja mä oon kyllä myös itse pitänyt tosi tiukasti kiinni mun rajoista, myös kehoon ja seksiin liittyvistä. Ja ne on tyttönä tosi tärkeää vetää, ja muiden pitäisi niitä myös kunnioittaa. Mutta yhtä tärkeää on, ettei rajaa ulos nautintoa, koska eihän nautinto ole vaarallista. Naisen seksuaalisuus ei ole vaarallista, vaikka kulttuuri, yhteiskunta ja koko tämä hito miehinen maailma sellaista viestiä meille toitottaakin joka välissä. Se on iloa, se on luovaa voimaa ja leikkiä ja vapautta ja nautintoa. Ja niin, siksi mä oon nyt ilmoittautunut semmoiselle verkkokurssille, jossa antaudutaan intohimolle, koetaan orgasmeja ja halutaan nauttia seksistä ilman häpeää. Ja tehdään kotiläksyjä. Eikö se ole mahtavaa, että tällaistakin asiaa voi ihan opiskella? Ei tarvii jäädä sinne oletetulle perustasolle, jos ei halua. Ja voihan se olla, että mitään uutta ei avaudukka. Mutta ainakin on tutkinut asiaa. Antanut itselleen sen mahdollisuuden. Ja mulla on nyt viikko sitä kurssia takana, niin kyllä mä huomaan jo nyt, että mun halu on herännyt ihan uudella tavalla. Niin saapa nähdä, mihin tää mut vie. Mä toivon, että kohta mä oon mun oman elämän seksielämän jumalatar ja papitar ja kuningatar. Ja mitä näitä nyt on? MILF mä oon ainakin. Mutta mä kerron sulle mun instassa yhden tosi hyvän vinkin, minkä mä sain sieltä verkkokurssilta. Niin tuu sinne ja jutellaan aiheesta. Kehdataan. Ja ehkä sullakin on jotain omia oivalluksia tai kikkakolmosia, jotka sä voisit jakaa. Ois ihana kuulla. Ja hei, nyt kun oot täällä areenassa, niin kun painat sydäntä, niin sä voit lisätä tämän podin omalle listalle ja löydät sit mut helposti sieltä omat valikosta. Ja jos painat kelloa, niin voit tilata ilmoitukset. Sit saat aina tiedon, kun podcastin uusi jakso on ilmestynyt.